내가 쿨 나이볼 쿨 뚜르네 노비체
Vsaka produkcija oper Richarda Wagnerja oziroma glasbenih dram, kakor je te mamutske stvaritve imenoval njihov avtor, je poseben dogodek. Prvič vsaka Wagnerjeva zrela glasbena drama, od romantičnega Tannhäuserja do mističnega Parzifala, je po obsežnosti, velikosti orkestra in tehnični zahtevnosti pevskih vlog velik zalogaj za vsako operno hišo. To še posebej velja za v svetovnem merilu manjše teatre, kjer nasploh le redko slišimo Wagnerja. In drugič, Wagnerjevo ime zbuja negativne asociacije, pa če to hočemo ali ne. Skladatelj je bil zagrizen antisemit, njegova dela so v Tretjem rajhu apropirali v nekakšen panteon nacistične mitologije. Po drugi svetovni vojni pa so bile v Izraelu izvedbe vseh Wagnerjevih kompozicij nezaželene in malo da ne prepovedane. S takšno dvojno problematiko so se odločili spoprijeti v Slovenskem narodnem gledališču v Maribor, kjer bo danes prvič uprizorjen prvi del oziroma predvečer monumentalne tetralogije Nibelungov prstan z naslovom Rensko zlato. Režiser predstave je Igor Pison, to je tudi prva predstava oziroma prva slovenska produkcija tega dela, ki ima nad vse pomembno mesto v glasbeni zgodovini. Umetniški in glasbeni direktor opere Simon Krečič, ki bo krstno izvedbo tudi dirigiral, nam je zaupal, kako so se v Mariboru soočili s tehničnimi zagatami projekta.
Ja, za izvedbo vsake Wagnerjeve opere je res potreben izjemno velik orkester, ampak so nekako operne hiše iz praktičnih razlogov že pred nami želeli tudi Wagnerja izvajati, kar pomeni, da so določili skladatelji naredili neke manjše redukcije orkestra, tako da pašejo tudi v neke operne hiše normalnih dimenzij. Tako smo tudi mi izbrali eno reducirano verzijo, ki pa ni tako zelo reducirana in smo našo orkestrsko jamo do konca napolnili z glasbeniki.
Na vprašanje, ali so ustvarjalci v izvedbi zaznali določeno politično ali zgodovinsko občutljivost, gospod Krečič odgovarja negativno in postavlja v ospredje glasbeno umetnost, osvobojeno od ideologije.
V bistvu na nek način nismo in se tudi dosti nismo na to ozirali, ker smo nekako dali vedno umetnost na prvo mesto pred politiko in pred mogoče kakšne nazorske stvari. Načeloma pa moje osebno mnenje je, da so kakorkoli te stvari mogoče malo prej napihnjene oziroma da je bilo Wagnerjevo ime in njegova umetnost v tej smeri zlorabljena.
Pred izvedbo glasbene drame in nato še v nedeljo ter torek bo v Kazinski dvorani SNG Maribor muzikolog dr. Gregor Pompe podal uvodno predavanje in predstavitev opere. V Ljubljanskem mini teatru danes pričakujemo premiero dela, ki predstavlja zanimiv kontrast Wagnerjevi nadosebni veličastnosti in mitotvornosti. Dramatizacija romana Judovski pes, Ašerja Kravica v režiji Jonatana Esterkina pripoveduje zgodbo o drugi svetovni vojni in holokaustu skozi oči psa Kjera, ki se sredi 30-ih let rodi v judovski družini. Direktorja mini teatra Roberta Valtla smo povprašali o posebni perspektivi nedolžnega psa, s katere predstava pripoveduje o zgodovinskih dogodkih.
Jaz bi rekel, da glede na to, da je ta težka tema holokausta prikazana oziroma napisana skozi oči psa, da že sama, v bistvu sam način, kako je roman oziroma dramatizacija napisana, to daje veliko možnosti. Predvsem seveda gradi na gledališki imaginaciji. Mi vidimo igralca, ki pa igra tudi vse človeške like, ki jih ta pes, ta Kir, srečuje. Tako da gre za, bom rekel, zelo zanimiv, pa tudi dokaj redko viden način, da skozi živalske oči govorimo o človeških problemih, In tukaj pri tem psu je predvsem zanimivo, da on na nek način spoznava, da smo si psi in ljudje podobni, ampak ne razume pa pravzaprav, zakaj ljudje ob takih, recimo različnih situacijah na tak način reagiramo. To se mi zdi, da je pač tudi igralcu daje veliko več možnosti, da on kreira svojo vlogo, seveda, ker je pač sama predstava je zasnovana kot monopredstava enega igralca, da mu daje to možnost seveda in teh pasjih elementov, ki jih lahko kot igralc uporabi in seveda vseh človeških registrov, ki jih ima.
Direktor mini teatra nam je zaupal, da je premiera Judovskega psa načrtno postavljena na 27. januar, svetovni dan spomina na holokaust. O dejstvu, da bo na isti dan v Mariboru krstno izvedeno Wagnerjevo rensko zlato, o nezaželenosti izved Wagnerja v Izraelu ter nasplošno o odnosu med umetnostjo in zgodovinskim spominom, gospod Walfel pravi naslednje.
V bistvu seveda gre za čisto umetniško svobodo. Zdaj, uradne prepovedi Wagnerja tudi v Izraelu ni. Ampak je pač neka, kako bi rekel, napotilo, da se pač to naj ne bi izvajalo. Kljub temu seveda smo prisotni, so prisotni tudi koncerti Wagnerjevi. Mislim, Wagner je bil pač izpričan antisemit, kar se tega tiče. Seveda je tu razlog za to, ne samo to, da je pač Paul Hitler njega kot svojega, bom rekel, najljubšega skladatelja tudi nekako propagiral. Tako da jaz mislim, da tukaj gre pa čist za umetniško svobodo in da noben politični pravzaprav pritisk pri takih stvareh pač ne bi smel biti v prvem planu.
Kulturne novice je pripravil Aljaž Glaser.